Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da se u Bosni i Hercegovini putem javnih nabavki slije 3 milijarde eura privatne džepove, a nabavlja se svašta.
Razumljivo je kad, ne znam, termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik, ili, međutim, onaj, primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Ljevik.
U regiji dalje negativne reakcije na odluku Beogradskog suda o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića. U Sandžaku upozoravaju.
Ova odluka neće doprineti pomirenju u regionu, poboljšanju odnosa među narodima i najavljenom srpsko-bošnjačkom dijalogu. Naprotiv, tvorit će nove podjele, duboke jazove.
Da li je Crna Gora zemlja gordih konobara ili pak urednih i ljubaznih?
Važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira, znači, kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Posjetit ćemo vas i na legendu bluza B.B. Kinga koji je umro u svom domu u Los Angelesu. Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih poduzeća u Bosni i Hercegovini je nabavljalo robe, izvršilo usluge ili javne radove. Najviše novca je potrošeno u energetskom sektoru, kroz nabavke u rudnicima i elektroprivredama. 3 javne elektroprivrede i sva poduzeća koja im pripadaju potrošili su više od 1 milijardu eura, a dio novca utrošen je i na alkohol i slatkiše. Sve to nije nikakvo iznenađenje za bosansko-hercegovačku javnost, jer se za one koji krše procedure i na taj način bogate, sankcije ne izreču. Priču ima Dženana Karabegović.
Oko 3 milijarde eura se slije u privatne džepove putem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a nabavlja se sve i svašta. Alkoholna pića, suhomesnati i slatki proizvodi samo su neki od artikala koji su institucije i javna preduzeća kupovali posljednjih godina. Tako su primjerice u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici nabavljali proteinske napitke i dodatke prehrani za bodybuildere. Ermin Zatega iz Centra za istraživačko novinarstvo navodi još neke primjere.
Razumljivo je kad, ne znam, termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik ili, ne znam, stvari koje su iz tog nekog domena energosektora, međutim, onaj, primijetili smo i neki neobični primjer nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Ljevik.
U protekle 4 godine 828 institucija i javnih preduzeća je nabavljalo robe, usluge ili javne radove. Najviše novca je potrošeno u energetskom sektoru kroz nabavke u rudnicima i elektroprivredama. 3 javne elektroprivrede i sva preduzeća koje im pripadaju potrošili su više od 1 milijardu eura, a dio novca je utrošen na alkohol, suhomesnati i slatki program. Eldin Karić iz antikorupcione mreže nevladinih organizacija.
Pitajte privrednike u Bosni i Hercegovini da li izlaze na javne pozive. Ne izlaze. Zašto? Zato svi će vam reći. S kim god sam ja razgovarao, ne vjerujem, to je sve naštimano, to je već sređeno. Ljudi imaju koji odu, prijave se, konkurišu, dođu na otvaranje i kaže čim ja dođem, odmah vidim ko je tu dobio posao.
Iako je Zakon o javnim nabavkama na snagu stupio krajem prošle godine, i to je bilo dovoljno vremena da se brojne firme žale na procedure koje se provode prilikom nabavki. Predsjedavajuća Kancelarije za žalbe Željka Klobučar navodi da su prva 4 mjeseca ove godine zaprimili oko 500 žalbi, a bilo bi ih sigurno i više da su otvorene kancelarije u Mostaru i Banja Luci, kako je to zakonom predviđeno. Sve žalbe se odnose na tendersku dokumentaciju.
Da ista nije sačinjena sukladno zakonu, a naročito na one tehničke specifikacije, odnosno na dijelove kojima se traže određene izjave o bonitetu ponuditelja.
Sve primjedbe ukazuju, barem tako ocjenjuju nevladinom sektoru, da zakon treba pretrpjeti određene izmjene. Emir Đikić iz Transparency International BiH navodi i koje.
Da se definiše sukob interesa u skladu sa novim direktivama Europske unije, da se pojačaju kaznene odredbe u zakon i da se obavežu institucije da prave svoje planove nabavki u tekućoj godini da bi se osigurala transparentnost nabavki.
Uprko zamjerkama, u Agenciji za javne nabavke ocjenjuju da nevladin sektor reaguje preuranjeno, te da treba vremena kako bi zakon u potpunosti zaživio. Admir Čević, predstavnik agencije.
Nevladin sektor vrlo često podatke izvlači iz konteksta. Agencija za javne nabavke svake godine objavi godišnji izvještaj. Tamo lijepo piše koliko je para potrošeno i na koji način. Onda se to izvuče iz konteksta i bez ikakvog obrazloženja.
Da se nešto treba mijenjati dokazuju podaci do kojih je došao nevladin sektor. Firme u vlasništvu i suvlasništvu političara su dobile 295 ugovora vrijednih više od 52 miliona eura i to za nabavku vozila, goriva, lijekova, hotelskog smještaja te građevinskih i šumarskih radova. I sve to nije nikakvo iznenađenje za ovdašnju javnost jer se za one koji krše procedure i na taj način bogate sankcije ne izriču. Gotovo na prste se može pobrojati koliko je pokrenutih prekršaja postupaka ili za koliko firmi su izrečene sankcije. Kako svemu tome stati u kraj, govori ekonomistica Svetlana Cenić.
To podrazumije da, naravno, kontrolne mehanizme koje ne može postavljati partije, ni u kom slučaju. Kontrolni mehanizmi moraju, kogod je u kontrolnom mehanizmu, kako god se zvao, institucija, agencija, što god hoćete, ne može da bude iz partije za ručicu doveden i postavljen kao kadar. To moraju da budu ljudi koji najmanje 3 godine prije stupanja na takve kontrolne, da kažem, dužnosti, kad dolaze, ne smiju biti ni u jednoj političkoj partiji. Jedino to daje kakvu takvu nadu da će se taj problem riješiti. A ovo sada gdje iz u sudove, u tužilaštva, u agencije za borbu protiv korupcije, u sve ove, da kažem, institucije koje se bave i kontrolom ovakvih procesa, dolazi se direktno iz partije i bivše kolege sede u parlamentu, ja sam samo promenio dres i sedim i obavljam kontrolne funkcije, pa tu nema nade nikakve, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, govori za Radio Slobodna Evropa o događanjima u Makedoniji. Koliko će biti dugovječna vladavina premijera Srbije Aleksandra Vučića? No prvo pitanje koje mu je Branka Mihajlović postavila, da li je rehabilitacija četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića revizija povijesti ili ispravljanje povijesne nepravde?
Revizija istorije svakako, jer generacije koje su malo starije su učile da je jednostavno Draža Mihajlović bio saradnik, okupator. U socijalističko vrijeme umelo se preterivati, pa je taj pokret bio nazivan fašističkim ponekad. On nije bio fašistički, svakako, ali on je bio jedan izrazito nacionalistički pokret. I posebno kada je odnos prema muslimanima u pitanju, tu je bilo nekoliko užasnih pokolja koji su, može se slobodno reći, imali genocidni karakter. I u Foči, i u Pljevljima, to su crnogorski četnici Pavla Đurišića, odgovorni, ali treba reći da je upravo kod Pavla Đurišića i sam Draža Mihajlović bio u jednom periodu u selu Lipovo, kraj Kolašina. Tako da jedan dobar deo četničkog pokreta, koji je, treba reći, bio difuzan, i tu Draža Mihajlović nije imao kontrolu nad svim četnicima, ali je imao dobre odnose sa Pavlom Đurišićem, a četnici Pavla Đurišića su sarađivali sa Italijanima.
I svi su bili pod jednom istom ideološkom kapom.
Jest.
E upravo s obzirom na to što ste vi rekli, kakvu poruku je Srbija poslala regionu, svojim susedima, s obzirom na ono što se događalo 90-ih, s obzirom da taj simbol kokarde je itekako upotrebljavan u ratu u 90-im godinama?
Ovdje je poseban problem taj što se za glavnog baštinika četničke ideologije pojavio tokom 90-ih godina Vojislav Šešelj. a on se može porediti samo sa najzloćudnijim izdancima četničkog pokreta.
Da se vratimo na presudu, ona nije rehabilitovala četnički pokret, ali to će tako naravno biti shvaćeno i to se vidi i po prvim reakcijama. Dakle, koja ideologija, koji sistem vrednosti je onda rehabilitovan po shvatanju javnosti nakon ove sudske odluke?
Tumačenje će biti krajnje nacionalističko i to će biti krajnje nacionalističko i kod Srba i kod nesrba. Dakle, i jedni i drugi će u rehabilitaciji videti rehabilitaciju najgorih strana srpskog nacionalizma.
Balkan je ponovo u vrhu pažnje zbog događaja u Makedoniji. Kako tumačite to što se dogodilo u Makedoniji? Kao znak, kako neko reče, da još nisu prošle karte velikih nacionalnih država, kao unutrašnja stvar Makedonije ili pokušaj da se spreči turski gasovod?
Problem je što je kompletna priča kraja Jugoslavije suštinski nepravična. Tu su neki nacionalizmi nagrađeni, na prvom mestu albanski.
Znači vi mislite da iza toga stoji koncept velike Albanije?
Ništa sa sigurnošću ne može u ovom trenutku da se kaže. Dakle, mi nemamo dovoljno obaveštenja.
Primetno je bilo da je rukovodstvo Srbije bilo dosta uzdržano, nije palilo vatru, što bi se reklo, za razliku od medija, nekih medija naravno, ali ono što je privuklo evo moju pažnju jeste prebrojavanje umrlih po nacionalnosti u stilu ovaj i ovaj Srbin dao život za Makedoniju, ovoliko Srba poginulo braneći Makedoniju i slično. Pa dokle ćemo mi iz tog diskursa 90-ih da gledamo na sve događaje, pa evo i na ovaj?
To je odvratno, nacionalno prebrojavanje u takvim stvarima, u tragedijama. Tu samo čovjek može da zažali što, nažalost, još uvek postoji takva, ja ne znam da li bih mogao to da nazovem političkom kulturom, jer to je neka vrsta političke ili medijske kulture, možda čak više medijske kulture, koja je sramotna.
Premijer ide u Tiranu 27. maja, ove nedelje je bio i u Bosni i Hercegovini. Kakvu ocenu vi dajete ovoj vladi kad je reč o normalizaciji odnosa u regionu?
Zapravo, jedino što kod ove vlade valja, to je spoljna politika i naročito politika prema regionu.
Razgovor sa sociologom Jovom Bakićem u cijelosti možete poslušati 17. maja u programu za Srbiju u 9:30.
Slobodna Evropa.org.
U regiji dalje stižu reagiranja povodom rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića. Ta sudska odluka izazvala je veliko negodovanje bošnjačkih partija i nevladinog sektora u Sandžaku. Više zna Danica Gudurić.
Predsjednik Bošnjačke narodne stranke i narodni poslanik u Skupštini Srbije Mujo Muković je za naš radio rekao da se ovakvom odlukom vrši sramna revizija istorije i obesmišljava antifašistička borba srpskog, bošnjačkog i drugih naroda u regionu i da je ona nedopustiva, sramna i skandalozna.
A sa današnjeg aspekta, ono što je posebno važno, ova odluka neće doprineti pomirenju u regionu, poboljšanju odnosa među narodima i najavljenom srpsko-bošnjačkom dijalogu. Naprotiv, stvorit će nove podele, duboke jazove i bošnjački narod, generalno govoreći i u Sandžaku i u Bosni, se posle ove odluke nalazi u jednoj situaciji kada će morati da potraži odgovore kako da dalje živi na ovim prostorima i kakve će imati odnose sa svojim komšijama.
Jer je ovo legalizacija zločina u Drugom svjetskom ratu, a donekle se opravdavaju i zločini nad Bošnjacima iz 90. godina koji su kulminirali genocidom u Srebrenici, rekao je Mujo Muković. U saopštenju za javnost, Stranka demokratske akcije Sandžaka ocenjala je da je rehabilitacija Draže Mihajlovića fašistička odluka i legalizacija zločina nad Bošnjacima. Ovakva odluka neće dovesti do nacionalnog pomirenja, mišljenja je nevladin sektor. Ovo je jedan šok koji lično doživljavam i nisam sigurna kako dalje ako smo sve izjednačili, objašnjava Zibija Šarenkapić iz nevladne organizacije DAMAD.
Da je pitanje bošnjačkog dijaloga meni u ovom trenutku se čini ugroženo, iako ga je tek neki dan predsjednik Vučić najavio, kako će moći da teče taj dijalog ako smo sve zajedno izjednačili.
Ova odluka je sramna i uvreda za sve žrtve fašizma, ističe se Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
I Srbija je sa ovim činom pokazala da apsolutno nije privržena borbi protiv fašizma. Nije smelo ovo da se desi apsolutno.
Dok se Adeberović iz Urbanina smatra da ova odluka neće doneti dobro Srbiji, jer se još jednom pokazalo da sudstvo u Srbiji nije nezavisno.
Najviši sud u Beogradu potpao pod uticaj jakih, profašističkih snaga. Čini mi se da je potpao pod uticaj nekakvog mainstreama građenog od početka 90-ih, gde su nakon izjednačavanja partizana i četnika kao boraca za oslobođenje, sledeći korak je bio i rehabilitacija Draže Mihajlovića. Potez Višeg suda neće doneti dobro Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika razišla su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si iz ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provedljivo, to je da u parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije bez obzira koja bude na vlasti poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
Sve češći incidenti u regiji, a posljedno burna događanja u Makedoniji stavili su na probu medije na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko su oni položili ispit profesionalizma ili pak, kao i godinama unazad, manifestiraju svrstanost, neobjektivnost i služenje političkim i drugim centrima moći. O tome je Dimitrije Jovičević razgovarao sa uglednim novinarima iz regije koji su prisustvovali međunarodnom skupu u Podgorici.
Pogled iz Brisela na to koliko mediji u regionu ispunjavaju svoju društvenu ulogu kao tragači za istinom, korektori vlasti i detektori društvenih anomalija, najprije nam je iznijela poznata novinarka Ines Sabalić, dugogodišnja dopisnica više regionalnih medija iz Evropske prijestolnice.
Točno je da postoji cijela lepeza portala, podzemnog izvještavanja, utjecaja kriminala na portale, pogotovo na portale, ali svejedno postoji dakle jedna impresija da ipak ove godine i godine izvještavanja, godine i godine koliko smo u integracijama ipak donose rezultata. Ipak je razumijevanje puno veće nego što je bilo prije 10 godina.
No, sa manje pozitivnih impresija o ulozi i stanju u medijima u regionu govore naši sagovornici sa terena. Povod za to im daju posljednja izvještavanja o brojnim incidentima u okruženju na kojima se polagao test iz profesionalizma. Agron Bajrami, glavni urednik prištinskog lista Koha Ditore.
Mislim da svaka zemlja u regionu ima i one koji su položili test i one koji nisu. I nažalost manje je onih koji polažu taj test, ali hvala Bogu ima ih i zato valjda još uvijek vjerujemo da je moguće ići dalje prema Evropi na način na koji mi mislimo da je potreba.
Jesu li mediji u regionu zapravo manje zaštitnici javnog interesa i servis građanima, a više produžena ruka partija drugih formalnih i neformalnih centara moći, pa čak i kriminogenih struktura? Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović pokušava da iz objektivnog ugla sagleda ulogu medija, za koje kaže da su ipak bolji dio društva.
U svakoj od naših zemalja i u regionu kompletnom još uvijek postoji izraženi postotak i novinara i medija koji se bore i istrajavaju u borbama da dobiju bitku protiv birokracije, administracije, svojih režima, evropskih dogovora sa tim režimima, jer Željko Ivanović je danas apsolutno u pravu bio kada je ustvrdio da je Evropa malo preblago gleda na svoje suradnike ovdje. Mi smo to upamtili u Bosni još od vremena Pedi Eždauna, koji je rekao da njemu uopće ne treba ni civilno društvo, ni nevladin sektor kao nekakvi sugovornici, naravno da mu ne trebaju mediji.
Šta o novinarstvu u Srbiji, kaže Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže.
Pa u Srbiji imamo i jedne i druge. Imamo i medije koje su produžena ruka vlasti, koje se vrlo rado finansiraju iz državnih fondova, koje ne žele da idu prosto na tržište koje je malo, nerazvijeno, siromašno. Tako da vrlo rado pristaju na taj dogovor sa vlasti. Sa druge strane ima, i u manjini su naravno, mediji koji dalje se nekako bore, koji pokušavaju da istraju na tržištu i sve više, rekla bih, se tih slobodnih medija pojavljaju na internetu, online postaje vrlo, vrlo značajno sredstvo informisanja građana u trenutku kad su svi tradicionalni mediji na ovaj ili onaj način vezani za državu i za njene fondove.
Na kraju, ima li prostora za mrvu optimizma da će regionalna glasila ipak sve više pružati otpor raznim pritiscima, pokušajima instrumentalizacije i posebno odoljeti trendu tabloidizacije? Ines Sabalić.
Kriza je i profesije, dakle u tome da su ranije odlazili najbolji kadrovi u novinare, sada odlaze oni koji nemaju negdje drugdje nešto napraviti, ali kriza je cijele industrije. Ja vjerujem da će profesija će se nekako iz ovog izvući.
Agron Bajrami.
Pa ja sam realista, a to znači da vidimo da cijeli svijet ima probleme sa novinarstvom u modernim vremenima zbog tehnologije i zbog zaostacima koje svi vidimo u obrazovanju, naročito u našoj regiji, naročito na Kosovu. Taj sistem je podloga za sve, dok je taj sistem takav kakav jeste, znači veoma loš, slab, mi ćemo imati ovaj problem.
Da je tabloidizacija posebno izražena u Srbiji, saglasna je tamošnja novinarka Tanja Maksić, ilustrujući to više nedjeljnom medijskom hajkom i progonom zaštitnika građana Saše Jankovića.
Mislim da je pokazalo u stvari koliko tabloidizacija može da bude jedno moćno oružje vlasti, ali koje krajnje degradira javni diskurs i zdravu pamet, mislim, u krajnjoj liniji. Nisam optimista da sa ovakvom vlašću, sa ovakvim promišljanjem vlasti o medijskom sistemu mi nešto nadalje možemo da napredujemo.
I još jednom, Vildana Selimbegović.
Ne pristajem na opciju da postanemo žrtve tabloida i mislim zapravo da i publika sve više shvata da je na taj način najčešće izmanipulirana, odnosno da je bačena žvaka o sjaju, a ne o istini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jedno od najvažnijih turističkih zanimanja zahtjeva najmanje trogodišnje obrazovanje, te ljubaznost, kulturno obhođenje, urednost. Oni najbolji moraju nerijetko biti i dobri psiholozi. Nije riječ ni o kakvom menadžerskom položaju, već o poslu konobara, koji uz recepcionera i taksistu najčešće određuje prve utiske koje gost dobije o nekoj destinaciji. Naša Jasna Vukičević je zabilježila.
Na crnogorskom primorju najčešće konobarišu sezonci stranci. Tek će novi propisi o zapošljavanju dati odgovor na pitanje da li je to zato što domicilni nezaposleni ne žele da se bave ovim poslom ili, kako to tvrde ovih dana, pojedini ugostitelji ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Međutim, u našem obilasku nekih od najboljih hotela na Rivijeri, među najboljim konobarima su upravo oni koji su zanat izučili u domaćim školama. Evo kako Igor Popović postavlja svečani sto za 4 osobe.
Vidim ovdje kako minuciozno postavljate ovaj sto, nisam znala da se i metar koristi pri postavljanju svečane trpeze.
Mora da se centrira, školski je da bude sve odmaknuto po 2 cm od svega, tako da...
Koja su još pravila važna koja moramo poštovati za svečani sto?
Sve je bitno, svaki trenutak koji mi radimo, sve kako radimo, kako stojimo, kako držimo čašu, pribor, sve se gleda.
Za razliku od konobarisanja kao prelaznog rješenja ka drugom poslu, oni koji se odluče da ovo bude njihov poziv moraju se školovati najmanje 3 godine. Mnogo što se tu mora naučiti, kao što su pravila postavljanja svečanog stola.
Prvo se stavlja stonjak na stonjak, zatim se mjere se dužine stonjak i onda se raspodjeljuju tanjiri. Postavlja se pribor na osnovu menija koji imate za taj dan. Pretežno ako imate 3 ganga, onda idu 3 pribora, ide 3 noža, 3 viljuške, zavisi, možda ide jedna od kašika, dezertni pribor. Nakon toga čaše, salvete i sve ostalo.
Što je recimo važno za postavljanje čaša?
Pa važno je da budu u redu. Uvijek ide prva čaša od vode, zatim čaša od bijelog vina, pa čaša od crnog vina. I na kraj dezertno ako ima, naravno.
Sredina stola je uvijek ukrašena,
zavisi od ako je ručak u pitanju, onda pretežno idu neki cvjetni aranžmani, a ako je večera, onda ide pretežno svjećnjak.
Zanimanje konobara zahtjeva ljubaznost, pravilno držanje tijela, urednost, komunikativnost, kulturno ophođenje, strpljivost i tolerantnost, ali treba znati i mnoštvo pravila o slaganju hrane i pića, kao pri pripremi svečane večere koju će poslužiti Mirčeta Nedović.
Pa najvažnije je ovaj, znači da svi detalji budu, da ne bude previše upadljivo, da nema previše, da nije znači prenatrpan sto, da nije prenaglašen, da bude, kako bih rekli, jednostavno, opet elegantno, da dođe do izražaja, recimo ta elegancija večera je u pitanju. Tako kao što smo ovdje postavili ovaj gang za 4 osobe, imamo hladno predjelo od dimljenog lososa, toplo predjelo rižoto sa od pšenice sa šparglama, glavno jelo pasiče grud i dezert desplendido kolač sa sladoledom. Od vina za taj meni smo ovaj odabrali, znači za hladno predjelo ovaj prosecco, zatim imamo za toplo predjelo bijelo vino pošip, crveno vino Pinot Crud Hacker i imamo dezert uz koji bih ovaj poslužili Muscato di Asti Penušovo kao vino talijansko.
Uz svo znanje i vještine, dobar konobar mora biti i psiholog, znati kako reagovati u kontaktu sa problematičnim posjetiocima, jer gost je uvijek u pravu. Konobar Mirčeta Nedović.
Sad u svakodnevnom nailazimo na razno razne kako da kažem, situacije sa gostima i sve to, ali važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira znači kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da na normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Konobar Igor Popović.
Koliko dugo radite ovaj posao?
5 godina.
Da li biste ga mijenjali?
Pa ne trenutno, sad mi odgovara.
Što je u ovom poslu najljepše, što je najteže?
Najljepši je bakšiš, iskreno pričamo, a najteži je posao, gospođo. Jer uvijek si na nogama, uvijek moraš učinjati za svakog gosta, sve što traži, tako da...
I uvijek s osmihom.
Uvijek s osmihom, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo, glazbeni svijet ostao je bez velikog muzičara, blues legende. Američki gitarist B.B. King preminuo je u Las Vegasu u 89. godini života. Svoju posljednju turneju prekinuo je još u oktobru 2014. nakon što mu je zbog iscrpljenosti pozlilo u Chicagu. Bio je prisiljen otkazati 8 koncerata, nakon čega više nije nastupao uživo. Za svoju glazbu dobio je 14 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno djelo 1987. kada je uveden i u kuću slavnih rock'n'rolla. Baby needs new shoes, mama needs a new dress, dad is out scuffling, trying to do his best. Anyway you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say, the blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something that started all over again.
go to church on Sunday. One leaves you because gotta work on Monday. Anyway you look at it, it's still home. Still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Anyway you look at it, it's still